Ресей Федерациясының тұрақ кодексі негізінде 2019 жылының 1 январынан чөп қалдықтары жию коммуналь қызмет көрсету категориясына кіртілді. Бірінші тапқыр договор түзелуші граждандар ғариза білән ПЖКХ идара етуші компаниясына мұрәжәғәт итергә тиешләр. Қолланушы ғаризаға ғаилә составы, паспортлар, инәнен, йортның қайшан қолдануға тапшыру турында документлар тіркей. 2023 жылының январында шөп шығаруға бір тамқырда төлемеген граждандарға закон негізінде төлеу квитанциялары жіберілді. Төлеу білен риза болмаушылар, яки төлеу қағазында ешәушілер саны дүріс көрсетілмей ұшырағында генал операторға язмаша мұражағат ете алалар. Район администрациясы сұрауы бойынша, әгер андай майданчықлар түзілсе, регионал оператор өз хисабына контейнер қою мәселесін хәл итерге мүмкін.